Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat sore para pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia bersama dengan saya Rachel Priscilla yang akan menemani Anda pada hari ini Senin 29 Desember 2025. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada suku Wonjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sepupu mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Siaran ini juga dipancarluaskan bagi pendengar di kota-kota besar di Australia dan tentunya dapat didengarkan juga melalui situs web sbs.com.au/indonesian atau bisa juga melalui aplikasi audio dari manapun Anda berada. Tim SBS Indonesia telah menyiapkan beberapa rangkuman bagi Anda untuk hari ini. Dan berikut ini siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Ya, para pendengar masih bersama kami dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia bersama dengan saya Rachel Priscilla. Dan kali ini kita akan membahas film Bisu Hitam Putih, drama romantis karya Gari Nugroho yang mengambil latar cerita dari lensa budaya Bali. Dan berbicara lewat gerak tubuh dan latar budaya Bali era 1930-an, dan film ini juga meraih beberapa penghargaan. Dan kali ini kami SBS Indonesia berkesempatan untuk mewawancarai Gita Farah secara langsung, yakni produser dari film Samsara. Dan berikut selengkapnya. Film Samsara karya Gari Nugroho mengangkat dan terinspirasi kuat dari budaya Bali. Film ini mini dialog dan lebih menekankan kepada visual, gestur, musik dan juga simbol budaya yang khas gaya sinematik artistik dari Gari Nugroho. Dan kali ini tim SBS Indonesia berkesempatan wawancara secara langsung bersama dengan produser dari film Samsara. Baiklah para pendengar, sekarang kita sudah bersama-sama dengan Gita Farah, seorang produser dari Samsara. Halo Gita, apa kabar?
Halo, apa kabar? Juga aku baik.
Ya, mungkin para pendengar ini juga penasaran ya Gita, bolehkah diceritakan sebetulnya mengenai film Samsara ini?
Oke, jadi Samsara ini memang karya terbaru dari Mas Gari Nugroho. Dan karya ini kita mencoba eksplorasi bentuk sinema yang agak tidak umum ya. In this case, live music performance-nya, karena kita di Samsara ini kita mengeksplorasi banyak budaya Bali. Live music performance-nya adalah juga pernikahan dari gamelan orkestra Bali dikawinkan dengan musik electronic music gitu. Dari dua komposer kami, Wayan Sudirana dan juga Kasimin. Sebenarnya ini cerita agak mysticism gitu. Jadi kalau Mas Garin senang menyebutnya, kita sebut bentuknya seperti magical realism. Jadi it's a fiction basically gitu, tapi terinspirasi dari kisah pesugihan yang juga tumbuh subur ya kayaknya di budaya Indonesia. It's a love story gitu, it's a simple love story. Jadi seorang pria bernama Darta dan juga dia memiliki teman dari kecil, dia memiliki teman namanya Sinta. Nah Sinta ini memang dia dari keluarga yang berada ya gitu, dari keluarga bangsawan. Sementara Darta ini sangat miskin dan memang kerjanya setiap hari itu dia membersihkan rumah Sinta yang memang seperti istana ya. Lalu tumbuh dewasa, Darta jatuh cinta dengan Sinta, tapi of course dia ditolak gitu oleh orang tuanya karena dia tidak memiliki harta. Terus dia pergilah dalam sebuah perjalanan, temu dengan Raja Monyet gitu. Nah, Raja Monyet ini menawarkan kayak, aku akan memberikan kamu kekayaan, tapi stakes-nya adalah ketika Darta akhirnya berhasil menikah dengan Sinta, anaknya itu mesti diserahkan ke hutan untuk dibesarkan oleh Raja Monyet. Basically, kita ngomongin tentang human, tentang greed. Justru Mas Garin mempertanyakan secara manusiawi, kok sometimes human is more beast than the animal itself, gitu. Sebenarnya itu sih kritik
berarti
besarnya.
Banyak,
gitu.
Banyak sekali sebenarnya cerita atau kisah yang diambil dalam film ini ya. Namun dalam pengembangan cerita yang sebetulnya memang diambil di settingnya di Bali nih, sekitar tahun 1930-an. Dan temanya juga seperti tadi Gita sudah mention ya, ritual mistis. Bagaimana Anda memastikan ini riset budaya dan juga sensitivitas lokalnya ini terlaksana dengan baik gitu?
Di tahun 30-an itu masa yang menarik banget gitu di Bali, karena banyak sekali budaya luar yang mulai masuk. Walter Spitz, pelukis, dan Margaret Mead, antropolog juga. Mereka semua datang ke Bali di tahun itu, dan benturan modernitas dan budaya itu mulai terjadi gitu. Okay. Nah, balik lagi ke Samsara sebenarnya, karena tadi aku bilang sebenarnya itu balutannya tuh fiksi dan fantasi gitu ya. It's a silent movie, tapi balutan adegan di dalamnya tuh bisa aku bilang 60% itu koreografi. Bekerja sama juga dengan Dayu Ani namanya. Dayu Ani ini dari komunitas Bumi Bajra yang beliau adalah salah satu koreografi kontemporer di Bali gitu. Yang memang sudah bertahun-tahun kita bekerja bersama gitu sama Mas Garin. Lalu pemerannya juga banyak banget anak-anak muda Bali, penari yang luar biasa gitu secara talentnya. Pasti akan amazed ketika nonton film ini ngelihat, wow gila sih mereka, keren banget gitu. Dan juga dari musik pun yang tadi aku sempat mention, ada Bli Wayan Sudirana, dia adalah gamelan komposer gitu. Dan ini sebenarnya challenge banget sih gitu, gamelan komposer kita kawinin sama musik komposer kita satu lagi, Kasimin, yang memang mungkin kalau sempat dengar, Kasimin tuh sempat kolaborasi sama Bjork ya, lagunya Bjork, beberapa lagunya Bjork yang sempat dibuat. Jadi memang ini benturan antara tradisi dan juga elektronik dan modern tuh kayak seru banget sih gitu. Dan it's a new thing basically gitu yang pengen kita coba explore di film ini. Dan surprisingly hasilnya kami sih, maksudnya Mas Garin dan teman-teman juga sangat puas ya, karena meskipun terasa klasik tradisi tapi juga berbenturan kuat dengan elektronik dan modernitas gitu.
Okay,
jadi kalau kata Mas Garin ini sebenarnya project nasi campur.
Waduh.
Kita mencoba untuk mencampur banyak sekali hal di sini gitu.
Iya.
Tapi hopefully rasanya tetap terasa sangat enak.
Jadi ibaratnya ini nasi campur atau nasi goreng yang ternyata wah kok jadinya bagus nih, jadinya enak nih gitu ya. Dan dari semua yang telah Gita ceritakan ya, ini kan benar-benar banyak sekali kolaborasi dan banyak sekali segala pihak yang ikut terlibat gitu. Dalam memilih tim kreatif sendiri nih, seperti mungkin sinematografinya, koreografi, penata musiknya juga, tari, apa sih sebetulnya yang menjadi kriteria utama dalam film ini?
Kriteria mungkin rada susah ya maksudnya kita ngomongnya ya, karena sebenarnya ini bukan tipe film yang juga yang banyak diproduksi di industri film Indonesia kan. Jadi ketika kita memulai, of course kita mencari teman-teman yang bisa ada on the same page gitu dengan eksplorasi juga dan juga improvisasi ini. Sekarang kita lagi mau ke Asia Pacific Screen Awards, ada 3 nominasi untuk Samsara. Yeah. Salah satunya Batara Gumpar, dia memang sudah sempat bekerja dengan Mas Garin juga. Kita mencari teman-teman yang satu energi untuk mengikuti perjalanan kreatif ini sih gitu.
Okay.
Kalau Mas Garin bilangnya ini kegilaan yang terukur ya. Maksudnya kita mencoba explore bentuk medium baru dalam bertutur di sinema, tapi of course tetap bisa dituntaskan dengan baik gitu. Lalu untuk di kostum juga ada Mbak Retno Rati Damayanti, lalu ada Vida Silvia juga production designerku. Dia base-nya sebenarnya di Perth gitu. Kemarin juga senang banget bisa minta waktunya untuk mengerjakan Samsara bareng.
Dan memang film ini kan telah mendapatkan nominasi dan juga penghargaan di dalam dan juga di luar negeri gitu ya. Bagaimana sebetulnya Anda melihat respons dari publik dan juga kritikus terhadap film ini?
Of course, ketika kita menjalani proyek ini, apalagi aku sebagai seorang produser ya, maksudnya ini bukan bentuk sinema yang mudah untuk pasarkan seperti film-film komersial pada umumnya gitu. Senang banget gitu mendapatkan respon, gimana ternyata pas mereka nonton Samsara, it's very impressive gitu untuk mereka, karena sebenarnya ini juga hal-hal yang mungkin jarang ya ditemui gitu untuk bisa mendapatkan experience menonton film dengan live music ini. Ya, dan pastinya maksudnya senang banget sih ngelihat semua, maksudnya dari Piala Citra kita juga dapat 4 penghargaan, lalu nih yang besok kita akan hadir di Gold Coast adalah Asia Pacific Screen Awards. Mm-hmm. Itu dia salah satu penghargaan untuk film-film di Asia Pacific. Kebetulan Samsara masuk dan mendapatkan nominasi terbanyak.
Dan mungkin ini akan menjadi pertanyaan penutup kita pada hari ini. Apa sebetulnya harapan Anda mengenai dampak film ini terhadap perfilman di Indonesia? Baik dari sisi tadi yang sudah diceritakan, sisi format, kolaborasi seni, dan juga representasi budayanya.
Kalau dari kami sih sebenarnya harapannya mudah-mudahan Samsara bisa menjadi salah satu trigger untuk mengeksplorasi lebih jauh nih apa sih yang bisa kita lakukan gitu di untuk budaya Indonesia, terutama dalam medium film gitu. Mudah-mudahan sih ini menjadi trigger untuk banyak sekali seniman bisa mulai lagi mencari bentuk-bentuk eksplorasi yang bisa mengawinkan kedua dunia ini nih, yang kadang-kadang susah nih akurnya gitu kan, tradisi dan modernisasi ini gitu.
Oke, terima kasih, luar biasa sekali, terima kasih untuk penjelasannya dan juga sudah menceritakan bagaimana dibalik kisah Samsara ini, dan yang pasti ini juga sangat-sangat menginspirasi kita semua untuk melihat budaya Indonesia, dan juga mungkin bagi teman-teman yang ingin belum tahu, boleh nanti kira-kira bisa
kita akan tayang di bioskop Indonesia di 20 November di jaringan bioskop Indonesia, tapi hopefully kedepannya juga masih ada menjajaki beberapa rencana untuk bisa diputar di Australia dan juga negara-negara lain.
Oke, kalau begitu terima kasih banyak untuk waktunya Gita.
Terima kasih Rahel.
Sehat-sehat selalu. Thank you.
Thank you, bye.
Ya, para pendengar, sepertinya sangat-sangat menarik sekali apa yang sudah dibicarakan oleh saya kemarin dengan Gita Farah selaku produser dari film Samsara. Dan mungkin bagi Anda yang belum menonton filmnya, mungkin wajib untuk ditonton jika Anda penasaran. Dan sepertinya ini juga akan-akan sangat mengangkat budaya Indonesia, terutama budaya Bali. Dan kali ini kita akan beralih di saat-saat musim libur seperti ini. Sepertinya banyak hal-hal yang dapat kita lakukan ya untuk membanjakan diri sendiri. Nah, salah satunya mungkin dengan meluangkan waktu dengan membaca buku dan bertenang-tenang dan bersantai. Dan kali ini kami tim SBS Indonesia juga sudah melakukan artikel mengenai membaca buku. Kira-kira apa sih sebetulnya tema-tema buku yang disukai oleh orang Australia? Dan berikut selengkapnya. Ketika musim liburan tiba, tidak ada yang menandingi pergi ke tempat teduh yang sejuk, mengambil buku yang bagus, dan membaca cerita yang akan membawa Anda ke dunia lain. Namun, dengan begitu banyak gangguan digital, beberapa populer buku-buku tersebut dan genre apa kira-kira yang paling menarik minat pembaca? Cerita menjadi bagian penting dari apa yang artinya manusia. Kita memahami dunia melalui cerita yang kita ceritakan tentang kehidupan kita, dari sendiri atau juga cerita yang kita dengar dari orang lain. Bercerita juga memungkinkan untuk kita mengakses ke dunia yang lebih realistis ataupun juga fantastis. Bagi orang di Australia, jenis cerita apa kira-kira yang paling menarik perhatian mereka? Dan di puncak daftar bestseller kami adalah novel romantis, kisah kriminal nyata dan juga fiksi, serta buku motivasi diri.
Crime has been a popular genre for a few years actually, and mostly spurred on if we're looking at non-fiction crime by true crime, obviously, but also crime generally speaking is really popular. Most overarching genres are, and then we see hybrid genres underneath those. So the other huge one is romance, which encompasses lots of subgenres such as romantasy, rom-com, all of those. Even rural romance has been huge for a while, but those two are really mainstays, I would say.
Catherine Day, seorang dosen senior di Universitas Melbourne dalam program penerbitan. Ketika berbicara tentang novel romantis, tidak ada preferensi khusus untuknya. Genre biasanya bervariasi, mulai dari romantis pedesaan dengan interior kayu yang rustic dan juga hiasan bunga-bunga, hingga romansa yang memadukan unsur fantasi atau fiksi ilmiah, seperti makhluk mitos naga atau juga naga sihir yang dijalin dalam kisah narasi romantis. Atau biasa disebut dengan romantasi, telah berkembang pada sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Sebagian karena ulasan di media sosial, terutama melalui BookTok di TikTok. Penulisan ulasan fiksi romantis Australia, Terni Page, membagikan ulasannya kepada lebih dari 800 ribu pengikutnya. Ulasannya sangat jujur, terbuka, juga blak-blakan, merayakan beberapa elemen eksplisit dari keinginan seksual perempuan.
So you want some completed romance series with spice? Don't worry, I've got you. First up, we got Legacy of the Nine Realms by Amelia Hutchins. If you have not read this and you love spicy fantasy, you need to read this. You've got a chick who's a witch. Her aunt is a scene next Tuesday. She has a million sisters. She becomes super powerful. And then the MMC Knox, he is, to this day, one of my favorite MMCs. He's such a prick, but he's just, he's really hot. Plus, we don't really know who he is, but like his chest rattles like this, like, and he knots. Down there, he knots. And I'll tell you what, the spice will have you soggier than a tomato sandwich.
Dr. Day mengatakan bahwa wanita merupakan mayoritas pembaca novel romantis dan banyak diantaranya adalah berusia antara 25 tahun hingga 40 tahun di semua subgenre.
Even if you look at, you know, rural romance, I mentioned that earlier, that really picked up about a decade ago. That's, you know, also farm lit, where it's quite specific in the characters it uses and the storylines and the plots, which have to be set in a rural setting, mostly in Australia. And that has actually translated quite well in some cases to an international market too. So I think the fact that it's able to pivot a little bit and tap into different likes and dislikes of particular readers is it. Why it sustained its popularity.
Sebagian besar juga berfokus pada alur cerita yang heteroseksual hingga tentang orang tua tunggal asuh yang juga sedang populer. Orang tua tersebut biasanya bercerai, janda ataupun duda, atau kan bisa juga seseorang yang tiba-tiba mendapatkan hak asuh atas kerabat muda dan menampilkan sisi pengasuhnya secara penuh. Di mana bercerita dan memikirkan tentang tanggung jawab, kerentanan, dan potensi terbentuknya keluarga campuran. BookTalker Terni Page kembali dalam salah satu postingannya.
Books with some of the hottest single dads I have ever read. Single dad's just a trope that never gets old, it just gets better. He's a single dad, lost his wife to cancer. He's got these two beautiful little girls and it's just, oh, he sprays their mum's perfume on their pillows. Not only is this one of the spiciest books that I've ever read, it's beautiful. Like it's just, I could cry thinking about it.
Subgenre lainnya meliputi romansa tertutup, yang artinya tidak ada adegan di atas 17 tahun ke atas, atau juga romansa berlatar olahraga, steampunk, genre fiksi ilmiah retro, futuristik, gaya paranormal dan juga historis di antara lainnya yang menjadi favorit. Laporan Better Reading Universitas Monash untuk tahun 2025 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan dramatis antara prevensi membaca pria dan wanita. Tetapi romansa dan fiksi ilmiah merupakan pengecualian yang menonjol. Wanita di mana-mana diantaranya lebih menyukai romansa dan hampir 50% dibandingkan 12,2% untuk pria. Sedangkan para pria biasanya lebih menyukai fiksi ilmiah dan 41,6% dibandingkan wanita yang hanya 17,6% saja. Subgenre fiksi ilmiah kontemporer meliputi hard sci-fi dan juga soft sci-fi, horror, cyberpunk, distopia, apokaliptik, dan juga perjalanan antariksa. Dr. Day mengatakan beberapa genre lainnya yang juga menonjol bagi para pembaca pria.
You know, men also tend to like history, military books, which women are really not into when we look at the numbers of sales for those kinds of books.
Luke Bateman dulu membaca secara diam-diam dan menceritakan kepada program Insight SBS pada tahun 2025 bahwa ia biasa mengunci diri di toilet untuk membaca buku fantasi. Luke juga mengatakan bahwa buku selalu menjadi bagian penting di dalam hidupnya, terutama di masa-masa sulit. Mantan pemain NRL dan bintang The Bachelor ini kini menunjuk meninjau fiksi fantasi dari traktor pertaniannya dengan gaya yang telah mengumpulkan jutaan penonton di TikTok.
This book was like reading one long poem, and we sort of got dropped into this really beautiful story that was super complex, and it was gripping the entire time. We got fed little bits of information the whole way through that just kept me on the hook and kept me so encapsulated. And it was a story about love and a story about loss and a story about how love stays with us even after it's gone.
Seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh kreator konten BookTok terhadap kebiasaan membaca dan membeli konsumen? Dr. Day mengatakan bahwa jika seorang BookToker memberikan ulasan positif tentang buku Anda dan ulasan tersebut menjadi viral, hal itu dapat benar-benar meningkatkan penjualan dan kampanye pemasaran seorang penulis.
I think the most popular BookToker in the US, I think, has millions of followers. And what they essentially do is promote the books that they're currently reading or even that they just have on display in their bookshelves. I mean, the fact is that some BookTokers don't even read the books. They just like the covers. And that might be the whole meme or the BookTok segment about design. But they do expose the book to a wider range of readers who follow them for whatever reason. Some of them are really entertaining, some of them are just quite factual, but it's essentially a different kind of book review to the traditional review that would critique the book.
SBS. This is SBS Radio.
Laporan Monash menunjukkan bahwa meskipun banyak orang memiliki niat baik dalam hal membaca, dengan begitu banyak gangguan digital telah menjadi penurunan dalam membaca untuk hiburan. Survei mereka mengenai kebiasaan membaca, 1.622 responden dari berbagai usia mengungkapkan bahwa lebih dari setengah dari mereka ingin membaca lebih banyak lagi. Sophie Groom, CEO Writing New South Wales, berkomentar.
There was a very strong sentiment that Australians want to read more, which is really great. Over 50% of survey respondents said that they want to read more, and that was pretty common across people who already read a lot right through to people who hardly read at all. So we've got the right intention there. It's just about this attention economy where it's so difficult for people to find time to read. And I think that that's where alternative formats can really help. So things like audiobooks, like digital books, ebooks, people can find a way of integrating reading into their lives differently.
Namun kebanyakan orang masih lebih memilih membaca dalam format cetak, dengan Gen Z yang paling antusias mengadopsi format tradisional ini.
Yeah, again, it's pretty stable. So it's around 70 to 75% of readers prefer to read in print, and around 20 to 25% prefer to read in digital. And of course, you know, some of those cross backwards and forwards between the two. But where we're seeing the biggest growth is actually in audiobooks. So audiobooks are up. The numbers differ, and it's a little bit hard to tell because of the fragmented market, but probably up around 15%, which is really pretty significant.
Sophie Groom mengatakan bahwa meskipun sulit untuk memverifikasi angka sebenarnya, data yang tersedia menunjukkan bahwa lonjakan tersebut terutama disebabkan oleh pria muda yang mendengarkan lebih banyak buku audio.
We're seeing a growth in the number of young men who are reading via audiobook, and most likely they are coming across from podcasts into audiobooks, which is really encouraging to see because traditionally young men have not been really avid readers. So it's wonderful to see those people coming into the market.
Popularitas buku audio sebagian besar disebabkan oleh kemudahan, yaitu kemampuan untuk berjalan-jalan dengan anjing, berolahraga, atau melakukan pekerjaan rumah tangga dan banyak hal yang lainnya secara bersamaan. Hal ini juga berkaitan dengan kenyamanan yang dirasakan saat didengarkan, mendengarkan suara, terutama jika itu adalah cerita yang ditulis oleh penulisnya sendiri.
It's a real mix. Non-fiction is really popular in audiobooks, so both learning books and also memoirs, and a lot of those memoirs are memoirs that are read by the author, and that's a really kind of special experience in audio that you get, where you get to hear that person's story told in their own words. So that is a particularly strong genre in audio.
Apa yang dianggap sebagai buku terlaris di dunia dalam penerbitan di Australia? Sophie Groom mengatakan angka tersebut masih sulit untuk diperhitungkan.
Oh, that is very variable. if you sold 100,000 copies of a book in Australia, you would be absolutely delighted. That would really be a considered a household name bestseller.
Namun, ia berkata dunia penulis akan lebih baik jika mereka mengurangi hal-hal tersebut.
Most people who are writing a debut novel would be really happy to have 4 or 5,000 copies of that book sell in the Australian market at the moment.
Perubahan baru lainnya di pasar buku Australia dan internasional adalah peningkatan penerbitan mandiri, terutama untuk e-book. Teknologi telah membuat penerbitan menjadi lebih terjangkau dan mudah diakses daripada sebelumnya bagi berbagai kalangan.
I think it's sensational that people are writing the way that they want to write in the way they intend and then producing their own self-published books. It's definitely lucrative for some who have the time and the energy and a little bit of nous to invest in their own marketing of those books.
Pada tahun 2023, Aliansi Penulis Independen di Inggris Raya memesan survei penelitian global terhadap lebih dari 2.000 penulis yang menerbitkan karya mereka sendiri. Survei tersebut menunjukkan bahwa penulis yang menerbitkan karya mereka sendiri memperoleh penghasilan lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang melalui penerbit tradisional. Dan penulis muda lebih cenderung memilih penerbitan mandiri sebagai pilihan pertama mereka. Penulis niche seperti pasar LGBT juga semakin beralih ke penerbitan mandiri sebagai pilihan pertama melewati penerbit tradisional sepenuhnya. Namun ada juga masalah terkait cara platform digital mempromosikan buku, menurut Dr. Day.
I think that they feed into certain algorithms that are very directed. We've done a bit of research in our own program at the University of Melbourne to show how they marginalise certain authors as well in the metadata that they use at the back end. The account setting up the keywords even to promote your title, they at some point can control that back-end metadata. And so I think that, you know, that kind of intervention is quite dangerous, actually, and does set us up to read certain books, you know, certain people to read certain books.
Kecerdasan buatan AI juga memiliki dampak. Bagi penerbitan mainstream, pembatasan penggunaan AI telah tercantum di dalam kontrak. Namun hal ini tidak sejelas ketika berbicara tentang penerbitan mandiri tersebut. Yang membuat situasi semakin rumit adalah usulan komisi produktivitas untuk mengizinkan perusahaan teknologi menggunakan materi berhak cipta untuk melatih AI berdasarkan prinsip penggunaan wajar. Usulan ini dapat kritik tajam dari penulis Australia yang sudah kesulitan akibat penggunaan karya mereka oleh mode perusahaan terbesar untuk melatih model AI mereka. Karya banyak penulis Australia sudah muncul di basis data bajakan, dan para kritikus usulan tersebut berargumen bahwa hal itu akan melegitimasi apa yang mereka tersebut sebagai pencurian karya tanpa kompensasi. Pada September 2025, Lucy Hayward, CEO Asosiasi Penulisan Australia, mengatakan kepada Komisi Senat bahwa pembaca buku juga dirugikan dengan banyaknya buku yang dihasilkan oleh AI.
So we know that in 2023, Amazon changed its upload policy to a maximum of 3 books a day. That is after the release of generative AI tools, if that tells you anything about the number of books being uploaded to the platform. As we heard, no one's writing a book in a day. So we are worried about the flood of AI-generated content on global retailers. Discoverability for Australian authors is already hard enough. That's going to make it impossible. But also, we're going to damage consumer confidence. If you're looking for a book and all you can find is low quality AI-generated content, do you give up?
Ada istilah khusus untuk jenis materi ini, AI slop, yang juga menjadi kata tahun ini versi kamus Macquarie untuk tahun 2025. Belajar membedakan apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam AI slop adalah hal yang baru saja dimulai dipelajari oleh pembaca. Namun, Sophie Groom mengatakan bahwa yang jelas adalah bahwa ketika berbicara tentang penceritaan cerita asli, manfaatnya bagi pembaca sangatlah jelas.
It's great for your brain. It's great for kids. It's one of the factors that really impacts a child's success at school. And finding a job after school, if they're an independent reader who wants to read for pleasure. But it's also great for adults. You know, it's great for learning, for relaxation, and it's also a great way of building empathy and broadening your worldview. So I think it's just about getting some of those really positive messages out there about reading.
Artikel ini disusun oleh Peggy Giacomolos untuk SBS News, diproduksi oleh Rachel Priscilla untuk SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Ya, para pendengar, setelah tadi kita sudah mendengarkan artikel mengenai tema buku yang memang populer di Australia dan bagaimana sebenarnya waktu-waktu yang bisa kita gunakan untuk membaca buku dari SBS News. Dan kali ini kita beralih ke wawancara dengan seseorang yang berasal dari kampung nih sebenarnya, tapi bisa menjadi seorang pengusaha restoran. Dan demikian wawancara kami dengan Chef Alvan Mustafa.
Chef, ingat tidak ini pertama kali belajar masak-memasak atau kuliner ini mulai kapan, Chef?
Kalau belajar memasak sebenarnya yang secara tidak non-akademik, mungkin belajar dari rumah, mulai dari SMP, mulai ikut-ikut bantu mama masak di rumah, segala macam. Tapi akhirnya setelah lulus SMA memutuskan untuk kuliah di bidang kuliner, manajemen tata boga. Saya kuliah di STP Nusa Dua, Bali.
Chef memang aslinya Bali atau bagaimana tuh?
Saya aslinya orang Cirebon. Jadi itu kalau misalnya ditanyakan kapan mulai memasak, tapi kalau misalnya ditanyakan kenapa memilih menjadi seorang koki, itu mungkin ada cerita tersendiri, lebih ke punya ikatan memori tersendiri sama kuliner di rumah.
Apakah itu kuliner atau masakan yang dibuat ibu atau bagaimana, Chef?
Aduh, jadi dulu saya ini cucu petani, anak kampung. Jadi dulu waktu semenjak saya kecil, dari umur 2 tahun sampai 6 tahun itu tinggal sama kakek nenek di kampung. Dan setiap hari mereka selalu ngajak saya untuk ke sawah untuk panen sayur atau hanya sekedar menyiram tanaman segala macam. Dan setiap pulang dari sawah siang untuk makan siang, nenek itu selalu masak buat keluarga di rumah, buat keluarga besar. Nah, setiap nenek masak itu ada aroma tersendiri yang nenek ciptakan, yang bikin saya merasa senang, bahagia gitu loh. Dengan alasannya adalah dengan masakan nenek, dengan aroma yang dia ciptakan di dapur itu, dengan makanan yang jadi itu bisa membawa satu keluarga duduk dengan damai di ruang makan, saling bercerita tentang hal-hal yang bahagia, hal-hal yang positif. Dan menurut saya ini suatu alasan kenapa saya mau jadi koki, bahwa makanan itu bisa membawa orang untuk berkumpul, untuk berkoneksi, untuk berbagi cerita, untuk membuat memori atau mengenang memori yang baik untuk kita gitu. Jadi alasan saya ingin memasak untuk meneruskan apa yang sudah nenek lakukan untuk keluarga gitu.
Itukah yang membuat dirimu memilih untuk belajar tata boga jauh-jauh ke Bali begitu ya? Itu kalau ingat tahun berapa, Chef?
Saya datang ke Bali 2004, cuman belum ada kesempatan untuk kuliah di tata boga. Lalu tahun selanjutnya saya mengulang mendaftar kuliah. Akhirnya 2005 saya mulai kuliah di STP Nusa Dua Bali dengan jurusan manajemen tata boga.
Okay. Dan pada saat itu, di tahun-tahun itu, apakah pekerjaan atau profesi atau berkarir di dunia tata boga ini, kalau seorang pria asal Cirebon begitu ya, ini sesuatu yang dianggap okay, normal, baik, membanggakan, atau masih sebelah mata, Chef, kalau ingat?
Sebenarnya pada tahun itu, sekitar tahun awal 2000-an, mungkin sampai 2010-an, pekerjaan sebagai seorang koki itu masih dipandang sebelah mata, yang mereka dapat bahwa koki itu, pekerjaan di dapur itu hanya pekerjaan untuk seorang wanita. Jadi mungkin pada saat tahun ini, pada saat 2005, pada saat memulai kuliah di STP Nusa Dua Bali, itu belum banyak peminatnya. Gitu. Jadi mungkin masih sedikit.
Tapi di keluarga sendiri apakah tidak dianggap muhalfan mau ngapain begitu?
Nah, kebetulan saya punya orang tua yang demokrat ya. Dalam artian mereka membebaskan anaknya apa yang anaknya suka, apa yang anaknya ingin lakukan, apa yang anaknya percayai, dan apa yang anaknya mau menjalani ya diserahkan kepada anaknya, selama itu di jalan yang benar, tidak negatif. Jadi orang tua selalu mendukung cita-cita saya, akhirnya diperbolehkan untuk mengambil kuliah jurusan tata boga.
Boleh cerita sedikit, Chef, dari Bali kemudian bisa lompat ke Australia, bagaimana ceritanya?
Long story short, jadi aku mulai kuliah 2005, setelah itu lulus tahun 2010. Sambil kuliah dulu sempat magang di beberapa hotel di Bali, kayak Grand Hyatt, Nusa Dua Beach Hotel, Ritz-Carlton, Hard Rock Hotel di Kuta, terus Aston Kuta, sampai akhirnya pada tahun 2013, saya membuka restoran dengan salah satu perusahaan dari Jakarta di Pantai Kuta, restoran Itali. Terus itu bertahan selama 2 tahun sampai awal 2015. Lalu saya berpikir bahwa saya masih ingin belajar tentang tata boga, saya masih ingin belajar tentang kuliner, saya ingin memperdalam ilmu tentang kuliner, bukan hanya satu jenis makanan, tapi juga ingin mempelajari semua jenis makanan, kayak Prancis, Italia, Eropa, segala macam. Akhirnya saya berkeinginan untuk bekerja di luar negeri. Nah, sangat beruntungnya bahwa ada salah satu restoran atau perusahaan di Brisbane yang sedang mencari head chef untuk restorannya dan menawarkan sponsorship visa. Akhirnya dari pihak perusahaan di Brisbane, menawarkan saya untuk bekerja bersama mereka di sini, di salah satu restoran mereka sebagai head chef, dan akan mendapatkan, akan mengajukan visa sponsorship dari perusahaan.
Dari awal itu berarti langsung penawarannya adalah head chef, begitu?
Betul, betul.
Jadi di Australia langsung, nggak pakai merangkak-rangkak dari bawah dong, Chef?
Merangkaknya sudah di Bali. Jadi saya belajar merangkak, belajar berdiri, belajar jalan di Bali. Setelah itu sudah bisa jalan dan kebetulan ada jalannya untuk datang ke Australia. Disuruh lari langsung.
Disuruh lari langsung. Kalau ingat tahun berapa itu berarti, Chef? 2015 tadi?
2015 dan bulan Oktober, ya.
Ini kan masih bekerja ikut orang zaman itu ya?
Betul.
Kemudian
betul.
Terinspirasi untuk yuk buka warisan begitu. Itu bagaimana, Chef?
Betul. Jadi tahun 2015 saya datang ke Australia under sponsorship dan saya sebenarnya nggak boleh bekerja di tempat lain. Jadi harus bekerja dengan perusahaan sponsor saya selama 4 tahun pada saat itu visanya. Nah, setelah 4 tahun, saya boleh mengajukan visa permanent resident. Dan akhirnya saya mengajukan permanent resident setelah visa sponsorship selesai, lalu mendapatkan permanent residency, lalu stay di sini, terus COVID mulai. Ya. Itu pas 2020 awal, Januari, COVID mulai, hampir seluruh restoran atau bisnis kuliner yang ada di sini hampir semuanya tutup. Mereka tidak beroperasi, terus banyak karyawan yang di... pecat atau apa namanya di PHK,
yeah.
Terus saya termasuk salah satunya. Jadi saya kena redundansi atau PHK, pengurangan karyawan. Terus akhirnya saya sempat tidak bekerja selama 1 bulan setelah kondisi COVID lebih membaik. Terus ada beberapa teman yang kebetulan sempat saya bekerja bareng di restoran seafood di Manly menawarkan saya untuk bantu restorannya. Jadi setelah COVID mulai reda, saya mulai bekerja lagi di restoran seafood, di restoran Prancis, terus di restoran macam-macam. Setelah itu pada tahun 2021, saya mendapatkan tawaran sebagai chef dan partner dengan perusahaan di sini juga untuk membuka restoran di daerah South Bank. Aku setuju, terus kita membuka restoran di South Bank tahun 2021 dengan nama Mapami, diambil dari cerita background aku sendiri, yaitu mama, papa, and me. Jadi makanannya sendiri itu focusing ke childhood memory aku atau home cook. Makanan-makanan yang biasa aku makan, yang biasa orang tua dan kakek nenek masak buat aku. Yang makanan-makanan yang punya cerita tersendiri buat aku. Tapi pada saat itu, pada tahun 2021, karena saya masih berpikir, saya masih agak sedikit skeptical untuk makanan Indonesia di sini. Karena faktanya di Brisbane sendiri restoran Indonesia belum terlalu ramai atau belum banyak gitu, dan orang-orang di sini pun masih belum tahu makanan Indonesia itu seperti apa. Nah, jadi pada tahun 2021 itu saya membuat konsep 50-50. Jadi 50% Indonesian food, another 50% dikombin sama makanan Asia lainnya. Nah, tapi pada faktanya setelah kita buka itu animonya bagus banget. Animonya luar biasa, di luar ekspektasi kita. Banyak tamu non-Indonesia, ya, Australian. Banyak tamu yang mereka datang ke dapur, "Hey chef, orang Indonesia ya?" "Iya." "Makanannya enak," gitu kan. "Kenapa kok nggak semua Indonesia makanannya?" "Oh iya," cerita-cerita begitu. Maksudnya banyak-banyak komen dari tamu bahwa mereka suka makanan Indonesia. Sampai akhirnya pada tahun 2024 kemarin, setelah 3 tahun di South Bank, akhirnya aku berpikir, Dari pengalaman aku buka Mapami di South Bank, animo masyarakat tentang masakan Indonesia itu sendiri kuat dan besar. Terus kenapa aku nggak buka restoran Indonesia 100% dengan tujuan memperkenalkan cita rasa Indonesia, ditambah kalau aku kangen sama makanan Indonesia bisa tinggal masak sendiri atau makan di restoran gitu. Jadi ya sekarang sudah 1 tahun berjalan, warisan sudah 1 tahun buka dari Oktober tahun lalu, dan animonya luar biasa.
Oke, ini kita membahas bisnis ini dulu sebentar, Chef. Karena kan kalau menjadi chef, menjadi koki, head chef, ini kan beda cerita. Betul. Dengan seorang yang menjalankan bisnis ya, Chef.
Betul.
Gimana
betul
nih cara menyeimbangkan atau ngaturnya atau adil begitu dari sisi yang bikin ide masakan sama dari sisi bisnis begitu?
Kebetulan saya punya tim yang luar biasa juga. Terus saya dibantu ada sous chef, dia orang Myanmar. Dia sudah bekerja sama saya udah sekitar 4 tahun sekarang. Jadi dia tahu resepnya saya, dia tahu karakteristik atau gaya memasak saya seperti apa. Dan kalau saya lagi nggak di dapur, saya percayakan sama dia untuk menjalankan dapur tanpa harus ada kekhawatiran makanannya salah gitu. Terus di depan sendiri saya juga punya tim, ada restoran manager, dia orang Italia juga, sudah dengan kita sudah dari awal kita buka, jadi mereka sudah tahu cara operasional seperti apa, menjaga standar kualitas seperti apa, jadi gitu.
Lebih susah mana sebenarnya, masak aja di dapur atau ngurus dari sisi bisnisnya atau manajemennya gitu, Chef?
Kalau lebih susah sebenarnya lebih susah manajemen. Lebih susah di manajemen karena perbedaannya kalau masak kita ngatur makanan. Kita mengolah makanan dari bahan mentah sampai bahan jadi sesuai selera kita. Nah, tapi kalau di manajemen kita mengolah sumber daya manusia, SDM-nya itu sendiri. Dan kadang-kadang namanya manusia kita beda pendapat, mereka punya ide lain ya seperti itu. Jadi mungkin lebih menantang di manajemennya.
Dan apakah krumu sendiri lebih banyak orang latar belakang Indonesia atau enggak juga, Chef?
Sebenarnya 90% dari staff di Warisan itu non-Indonesian.
Ah, ini kan lebih satu hal yang lebih menantang lagi nih, Chef, maksudnya.
Betul.
Secara mereka mungkin betul tahu masakan, tapi kan bukan yang tahu natively begitu ya. Nah, ini gimana betul cerita nih, Chef?
Betul. Jadi sebelum kita seleksi staff untuk bekerja, untuk kita pilih sebagai salah satu staff di Warisan, kita melakukan training minimal itu 2 minggu. Jadi mereka harus tahu makanan ini namanya apa, penyebutannya seperti apa, bahan-bahannya apa, dan karakteristik rasanya seperti apa.
Oke, dan dirasa kurang lebih 1 tahun berjalan, ini akan menjadi proyek yang panjang umur ke depannya, begitu ya, Chef?
Amin, amin. Jadi sebenarnya status co-owner itu saya pegang itu sebelum bulan September. Jadi sekarang itu business partner saya mengeluarkan diri sendiri, jadi saya ambil 100% Warisan.
Well, selamat Chef, luar biasa.
Thank you, terima kasih.
Right. Chef Alfie, terima kasih waktunya bersama SBS Indonesian, Chef.
Sama-sama Tia, terima kasih banyak.
Baiklah, demikian wawancara rekan kami Tia dengan Chef asli Cirebonni yang belajar di Nusa Dua Bali. Dia adalah seorang cucu petani yang tinggal di sawah bersama kakek dan nenek. Dan ternyata yang menginspirasi Chef ini adalah setiap neneknya memberikan makanan atau menyajikan makanan, selalu ada aroma ciri khas, dan itulah yang menginspirasi dari Chef Alfan ini untuk membawa kebahagiaan untuk orang bersama-sama berkumpul dan makan bersama. Luar biasa, sangat menginspirasi sekali. Namun ternyata waktu juga yang memisahkan kita, para pendengar sekalian. Jangan lupa bahwa SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan juga Minggu pukul 3 sore. Dan ini juga dipancarluaskan bagi pendengar di kota-kota besar di Australia. Dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Saya Rachel Priscilla pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye.
Rintangan yang datang takkan pernah abadi. Teruslah bermimpi. Kini belum tentu.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.